habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo isniin ah 7-ka bisha Febraayo 2023, waxaasanaysaa gaabka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: Soomaaliya oo maanta uu ka dhacay imtixaan hal maalin ah oo lagu qaadanayo 3,000 oo macalin.
Macalimiintan guud ahaan waa 3,000, ka badan ayaa loo baahan yahay oo macalin ahaan Soomaali. Markaad fiiriso hadda xaaladda wadanka uu ku jiro iyo burburkii uu soo maray, laakiin dowladda hadba waxay ku soconaysaa awooddeeda. Marka tirada hadda la qorsheeyey waa 3,000 oo macalin oo ku jirta toos bajetkii dowladda.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan colaadda ka aloosan magaalada Laascaanood.
ummadda reer Somaliland waa dad walaalaa oo ehle, wayna wada noolaan jireen waana wada noolaan doonaa. qofka xumaan kaga taliya taariikhda ayaa qori doonta, qofka wanaag kaga taliyana taariikhda ayaa qori doonta.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka. Shiinaha ayaa isniinta maanta ah sheegay inuu wada hadal iyo nabad u raadinayo colaadda Ukraine, inkastoo Mareykanku uu ka digay in laga yaabo inuu hub ku taageerayo duulaanka dalka ay xulufada yihiin ee Ruushka uu ka wada Ukraine. Shiinaha oo waxyar ka hor intii uusan bilaaban duulaanka Ruushka ee Ukraine sannadkii hore ku dhawaaqay inuu Ruushka la leeyahay isbahaysi aan xad lahayn, ayaa diiday inuu cambaareeyo duulaankaasi. Shiinaha ayaa jimcihii oo ku beegnayd sanad guuradii koowaad ee duulaanka waxa uu daabacay qorshe ka kooban 12 qodob oo ku baaqaya xabad joojin iyo in si tartiib tartiib ah ay labada dhinac xiisadda u dejiyaan, iyagoo ka digay waxaana ay ka digtay aan raahdee isticmaalka hubka nukliyarka, sheegtayna in colaadda Ukraine ka socota aysan cidina faa'iido u lahayn. Shiinaha ayaa isniinta maanta ah waxa uu hoose ka xariiqay inuu xiriir la sameeyo dhammaan dhinacyada dagaal ku dagaalamaya Ukraine oo ay ku jirto xukuumadda Kiyev, waxaana waafayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee shinuhu sheegay inuu jeedkoodu uu yahay horumarinta nabad iyo wadahadal lagu gaaro ama laga gaaro xal siyaasadeed. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa lagu wadaa inuu isniinta maanta ah jeediyo khudbad uu ku qeexayo istaraatiijiyadda cusub ee Faransiiska ee ku aadan Afrika. dhammaadka toddobaadkan ayaa hogaamiyaha Faransiisku u safri doonaa dalalka Gabon, Angola, Jamhuuriyadda Congo iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. booqashada Macron ee Afrika ayaa imanaysa xilli dalal badan ay muujiyeen dareen ka dhan ah Faransiiska, oo ay ka mid yihiin mudaaharaadyo ka dhacay qaar ka mid ah dalalka galbeedka iyo waqooyiga Afrika. Faransiiska ayaa waxa wajahaya in xiriirkiisii dhaqaale ee uu la lahaa qaaradda Afrika uu hoos u sii dhacayo xilli Ruushka iyo Shiinuhu iyo Turkiguba ay horumar arrintaasi ka sameynayaan. sidoo kale Maali ayaa ciidamadii Faransiiska ee dalkaasi joogay ku bedeshay qandaraasliyaal miritari oo Ruush ah, taasi oo ah mid uusan Faransiisku jeclaysan. ugu dambeynna, tirada dadka ku dhintay doon ku qariqantay xeebaha Koonfureed ee Talyaaniga ayaa gaartay 62 qof oo tahriibayaal ah kadib markii ay kooxaha samatabixintu 3 meyd oo hor la heleen isniinta maanta ah. 10 qof ayaa la aaminsan yahay in weli la la'yahay. caruur ayaa ka mid ah dadka ku dhintay doon alwaax ka samaysan oo ay la socdeen oo axaddii degtay kadib dabaylo xooggan oo badda ka jiray, iyadoo markaasi ay ku dhoweyd xeebaha Calabrian. ugu yaraan 80 qof ayaa ka badbaaday, balse qaar kale ayaa laga cabsi qabaa in ay dhinteen, iyagoo kuwa badbaaday ay sheegeen in doonta oo ka timid Turkiga toddobaadkii horena ka soo ambabaxday halkaasi ay siday dad lagu qiyaasay 170 qof. inta badan muhaajiriinta ayaa kasoo kala jeeday dalalka Pakistan iyo Afghanistan. Turkiga waa Talyaaniga ayaa la daalaa dhacaya muhaajiriinta ka imaanaya Afrika, Koonfur Aasiya, Bariga Dhexe iyo goobo kale. Talyaaniga ayaa weydiisay dalalka kale ee xubnaha ka ah midowga reer Yurub inay qaataan qaar ka mid a muhaajiriinta oo intooda badan aan rabin inay sii joogaan Talyaaniga balse doonaya inay u gudbaan Yurubta kale si ay shaqo uga helaan una awoodaan inay reerahooda u dacwoodaan. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. aynu ku horeynay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta daah furay imtixaan lagu qaadanayo ilaa 3,000 oo macalimiin ah, kuwaasi oo 3,000 ee waa imtixaan laga qaadayo 8,000 oo macalimiin ah, kuwaasi oo 3,000 ee ugu sarreysa ee macalinimo u qaadanayso wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya si ay uga dhigaan oo macalimiin uga noqdaan dugsiyada ay dowladda federaalku maamusho. sida ay dowladdu sheegtay, waa imtixaankan maanta waxa uu ka dhacay 11 magaalo. maamul goboleedyada lagu qabtay maanta imtixaanka waxaa ka mid a Jubbaland, sida warbixintan ku eegaya wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad.
imtixaanaadka maanta ay u fadhiisteen macalimiinta deegaanada Jubbaland oo qayb ka ah ilaa 3,000 oo macalin oo guud ahaan Soomaaliya oo inta badan gobollada Soomaaliya ay maanta u fariisteen ayaa waxaa magaalada Kismaayo maanta u fariistay 455 macalin, halka gobolka Gadan ay u fariisteen degmada Garbahaare ilaa 150 macalin oo ka mid noqonaya macalimiinta dugsiyada gobolada dalka. munaasabada daafurka waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Jubbaland. daafurka ugu horeyn waxaa hadal kooban kasoo jeediyey wasiirka wasaaradda waxbarashada Jubbaland Cabdinaasir Saraar Maax, waxaana uu faahfaahinayaa ahmiyadda imtixaanaadkan u leeyahay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada Jubbaland.
maanta oo ay bishu tahay 27 bishii labaad 2023, waxaanu furaynaa imtixaankii inta badan la sugayey 3,000 ee macalin la ansixiyey baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya, loona ansixiyey runtii inay ka faa'iidaystaan ubadka Soomaaliyeed, isla markaana loo qaybiyey gobollada Soomaaliya iyo gobolka Banaadir. maantana la wada furayo runtii laga soo bilaabo caasimadda ilaa iyo gobollada oo dhan, yaanu furaynaa qaybtii Jubbaland. meeshaan joogno waa Granada iskuulka la dhihi jiray sekondariga ahaa. alxamdulilahi rabbil caalamiin, dad badan baa yimid oo loogu talagalay dadkii la rabay inay ka faa'iidaystaan barnaamijkan. waan furay, imtixaankana wuu bilowday. waxaan rajaynaynaa arda macalimiinta ka qaybgalaysana guul baan u rajaynaynaa insha allahu biidhnillaahi alkariim, iyo horumar iyo inay u faa'iidayn doonaan ubadka Soomaaliyeed cilmiga ay xambaarsan yihiin iyo shaqada ay ku jiraan ee wanaagsan. waxaan rajaynaynaa caqabaad wax kasta uu leeyahay, barnaamijkani wuxuu ahaa barnaamij iska uguba oo cusub.
gobolka Gedo, xaruntiisa degmada Garbahaare, ayaa sidaasi si lamid ahi waxaa maanta laga daafuray imtixaanaadka macalimiinta ka mid noqonaya 3,000 ee macalin macalimiinta wax ka baraya dugsiyada Soomaaliya, iyadoona 150 macalin ay maanta imtixaanaadku fariisteen. Carab Cali Diiriye oo ka socday wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka, kana mid ahaa mas-uuliyiintii maanta ka daafuray degmada Garbahaare, ayaa dhankiisa goobta ka hadlay.
waxaanu halkan u nimi inaanu qaadno imtixaan ku saabsan macalimiinta ay wasaaradda waxbarashada ugu talagashay in jamhuuriyadda Soomaaliya dhammaanteed loo qoondeeyey in 3,000 macalin ay qaadato sanadkan oo ka dhigi doona dhammaan dugsiyada jamhuuriyadda federaalk ee dalka oo dhan. marka imtixaankaasi wuxuu socon doonaa one day, maantuu bilowday, isla maantuna ku eegan doonaa ilaa iyo 6 saac iyo badh.
cabdiqaadir cali caliyow oo ka mid a mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka, islamar ahaantaana qayb ka ahaa mas-uuliyiintii daah furayay imtixaanaadka degmada Garbahaare, ayaa bogaadiyey imtixaanaadka isagoona macalimiinta ugu baaqay in ay ka faa'iidaystaan imtixaanaadkaasi.
waxaa u fadhiistay imtixaanka macalimiin tiradooda hore laydinku sheegay oo 260 ahaa, inkastoo qaar ka mid ay cudur daarteen oo sababo jira awgood usuurtageli weysay inay imaadaan, laakiin mostly dad badanaa noo fadhiya. Hawshiina si wanaagsan bayna noogu qabsoontay, degmadana soo dhaweyn fiican baan ka helnay, wax dhibaataana ma jiraan. Imtixaankana si habsami loogu socdaa, hawshana dadkana soo dhaweeya ku mahadsan yihiin 100%. Macalimiintana waxaan u rajaynaynaa guul iyo farxad inay ku dhammaystaan imtixaankooda.
Jubbaland oo tiro ahaan laga doonayo ilaa 400 oo macalin ayaa maanta ay imtixaanaadku macalimiintu u fariisteen Kismaayo iyo Garbahaare, iyadoona la filayo in 400 ay ku biiraan macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada kala duwan ee ku yaala Jubbaland, kuwa oo ku biiraya ilaa 3,000 ee macalin ee maanta imtixaanaadkooda 11 gobol laga daafray. Aadan Maxamed Saraad, V O A, magaalada Kismaayo.
Haddaba si aan faahfaahin uga helno qaadashada macalimiintan, ayaa waxaa Haaruun Macruuf uu khadka telefoonka kula xiriiray Xasan Maxamed Cali Xasan Taata oo ah gudoomiyaha guddiga qaadashada macalimiinta cusub, waxaana marka hore uu faahfaahin ka bixinayaa sida gobollada dalka loogu kala qaybiyey.
Macalimiintan guud ahaan waa 3,000, ka badan ayaa loo baahan yahay oo macalin ahaan Soomaali markaad fiiriso hadda xaaladda wadanka uu ku jiro iyo burburkii uu soo maray. Laakiin dowladda hadba waxay ku soconaysaa awooddeeda, marka tirada hadda la qorsheeyey waa 3,000 oo macalin oo ku jirta toos budgetkii dowladda. Marka 3,000 intii waxaan hadda la sameyn oo xayeysiinta iyo macalimiinta raadinteeda intaan la sameyn, yaa waxaa isu yimid wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedyada iyo wasaaradda waxbarashada federaalka. Muddo ay fadhiyeen sidii loo qoondeyn lahaa macalimiintan iyo guud ahaan sida loo horumarin lahaa waxbarashada dalka. Marka taas ayaa waxaa kasoo baxday in gobolada loo qeybiyo macalimiintan oo gobol walba la siiyo, state walba la siiyo 400, gobolka banaadirna 1,000. sidaas ayaa lagu qorshay, saas ayaan isku raaceen wasiiradii waxbarashada oo federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Waa gartay marka imtixaankani hal maalin buu ahaa sidaad ii sheegtay, goormaa la ogaanayaa natiijada?
Imtixaanku waa wejiga labaad ee dadka lagu kala reebayo. Imtixaanka waxaa ka horreeyay marka hore in documentigooda systemkan waxaa laga dhigay system online ah oo cid kasta ay soo apply garayso meel walba ay joogto. Systemka ayaa wuxuu kala reebaya kadib qofkii aan documentigiisa u dhammeyn. Qofka documentigiisa usoo dhammaada ayaa haddana wuxuu maray tallaabo kale oo ahayd in documentigan uu soo kusoo u geliyay meesha inuu sax yahay, in kale oo tiim kale oo wasaaradda hidaaya tacliinta sare, qeybta tacliinta sare ayaa ka shaqeynaysay in la hubiyo documentiga inuu sax yahay, oo jaamacadihii ay kasoo qaateen waxaan ardaydan inay sax yihiin oo macalimiinta musharaxiinta. intaas kadiba waxaa soo gudubtay marka ilaa iyo tiro kale, tiradaas soo gudubtay marka oo ilaa 7,581 ayaa waxay u fariisanaysaa maanta u fariisatay imtixaan hal maalin ah oo maadooyinka oo dhan isku jira ah oo ilaa iyo 6 saac ka badan ahaa. Imtixaankan marka la qaado waxay qaadanaysaa ilaa iyo usbuuc intii la saxay. Waxaa ka horreysa xitaa in lagu sameeyo coding, in lagu sameeyo la nambareeyo oo sixitaankiisa aan la ogaanin, macalimiinta saxaysa inaysan ogaanin, warqadaha ay saxayaan meel uu ka yimid iyo cid iskale inaysan ogaanin. Codingkaas marka lagu sameeyo kadib ayaa imtixaankii la saxayaa, kadib ayaadana dib la isugu celinayaa, la isugu raadinayaa warqadihii iyo maaragtay iyo codingkii, markaas kadib aa natiijada lasoo saaraya. Marka waxaan rajaynaynaa in xoog badan la geliyo oo dadka saxayo maaragtay xoog fiican inta la geliyo si degdeg loo saxo. Ilaa 7 maalmood, ugu badnaan 7 maalmood ayaan rajaynaynaa inaan ku dhammaystirno, kadibna lasoo saaro short listigii intii kasoo gudubtay dadkan imtixaanka galay. Markay soo dhammaatay kadib haddana waxaa lagu sameyn doonaa interview ayaa laga qaadan doonaa oo qofkii laga fiirinaa waxyaabaha kale oo aan qoraalka oo aan lagu cabiri karin. Interviews ayay mari doonaan haddana mar kale.
Waxyaabaha qoraalkan lagu cabiri karin maxaa kamid a? Ma kamid tahay maxaan ku yidhaahdaa akhlaaqda qofka, maadaama ay caruur barayaan, sida lagu xaqiijinayo qofkani in qof caruur lagu aamini karo uu yahay?
Waxyaabahaas way ku jiraan oo maadaama macalinku waa mas-uul ama waa waalid oo kale, caruurta waalid uu yahay. Marka waa in waxaa la fiirinayaa qofka dhaqankiisa iyo waxyaabaha maaragtay suu wax u barsanta garan karo, su wax usoo jeedin karo qofka, sida uu qofka maaragtay hadalkiisa inuu dad deeqsiin karo, waxyaabaha saas oo kale oo qofka aan qoraalka lagu cabiri karin baa laga qaadayaa. Tuulo yaraa
gabdhaha macalimiinta ka mid noqonaya tiradani waa imisa lamb tiro loo qeyday miyaa jirta?
Tiro gaar ah loo qeybay ma jirin. Dalabka wuxuu ahaa dalab furan, laakiin tirada hadda soo dalbatay waa tirada soo dalbatay waxay ahayd 1824 guud ahaan, oo 16% ka noqonayso. Hadda inta soo gudubtay oo dokumentigooda sax ahaa waxay noqotay 1828. Runtii kore u kaaday waxay noqonaysaa markaas 17.5 ayay noqotay marka loo fiiriyo wiilasha ama labka marka loo fiiriyo.
Waa gartay. Marka macalimiintan mushaharkoodu waa imisa? Midda kale, haddii aad ka hadasho bal miisaaniyadda wasaaradda waxbarashada inta ay tahay sanadkan iyo sanadkii hore inta ay tahay
mushaharka, runtii ma aha mushaharkii runtii macalin uu qaadan lahaa hadda kuma salaysna. Maxaa yeelay macalimiinta markaad fiiriso gradekooda waxaan ku salaynaa, waxaa lagu saleeyay inay noqdaan qof bachelor haysta shahaadada heerka koowaad. Shahaadada heerka koowaadna dowladda waxa u dhigan grade A inay yihiin. Grade A-na waa ilaa 700 meelahaas ayaa u qoran. Laakiin maadaama macalimiinta iyo ciidamada ay yihiin xaalad gaar ah oo ay tiradooda ay aada u badan tahay, tirada loo baahanya ay aada u badan yihiin, dowladduna hadda aysan awooddaas lahayn oo ay taas ku sameysa, ayaa macalimiinta waxaa loo qoonday mushaar mar hore la sii sadgareeyay oo lagu bilaabay group ayaga ka horreeyo ilaa 700 ahaa oo sanadkii hore kii kasii horreeyay la geliyey oo grade C ilaa 300 ayaa loo qoonday. Marka mushaarkan waxaa bixinayso dowladda federaalka Soomaaliya bixinayso. Dhibaatooyinka macalimiinta haysatay sanadihii lasoo dhaafay iyo sanadihii burburka wuxuu ahaa waxaa aada loogu tiirsanaa hay-adaha oo international community ah ayaa badanaa mushaarka bixin jirtay. Mushaarna wuxuu ahaa waxyaabahan gunnada la yidhaahdo incentive-ka oo ilaa $100 iyo $200 waxsaas bixin jirtay. Marka waxaa la rabay in la harmonise gareeyo macalinka ugu yar mushaarkiisa inuu noqdo laga bilaabo 300. Waan ognahay inaysan sax ahayn, waan ognahay inaysan xaq ahayn, laakiin tirada macalimiinta oo aada u badan ayaa saas maaragtay loo bilaabay. Laakiin markii hadda la iclaaminayay dahfurka lagu sameynayay qaadashada macalimiintan, waxaanala joogay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha maalintaas, wuxuu aada u ballan qaaday asoo kaashanaya wasiirada maaliyadda waxbarashada inuu ka shaqeyn doono in macalimiinta lala simo shaqaalaha kaloo rayidka ah oo ay isku digrii yihiin, isku maaragtay shahaadada yihiin. Dhinaca budgetka iga weydiisay, budgetka sanadkii hore wasaaradda waxbarashada wuxuu ahaa ilaa 7 million ayuu ahaa sanadkii hore 2020. Sanadkan waxaa ku kordhay xooggiisa waa mushaarka macalimiintan oo dowladda federaalka ay qaaday oo wuxuu gaaray ilaa 18,189,000 waana budgetka dowladda oo aanu ku jirin waxyaabaha kaloo kabka. Marka 18 million markaad fiiriso marka kororka wuxuu noqonaya ilaa in ka badan 100% waa 10 million iyo 600,000 ayaa kororka keliya ah. Marka waa 100% maaragtay in 6 uu ku dhow yahay.
Way goor bay macalimiintan shaqo galayaan?
Macalimiintan proceska waxaa u haray markii ay dhameeyaan hadda proceskan qaadashada ah oo interview ay galaan ay kasoo baxaan, waxaa la gelinayaa tababar ayay marayaan macalimiinta. Maxaayle macalimiintan waxaa lagu xiray marka horeba ay kusoo galeen shahaadooyinka ay kusoo galeen waa shahaado heer jaamacadeed ah oo noocay doonta ahaata, ma ahayn shahaado waxbarasho, maysan ahayn, waxay ahayd shahaado jaamacadeed oo noocay doonta ahaad. Kadib ayaa waxaa la gelinayaa takhasusaad kale ay leeyihiin oo qaar soo bartay matalan IT ama soo bartay medical iyo biology waxyaaba soo bartay. Waxaa la gelinayaa marka 6 bilood oo tababar ah oo la barayo habka waxbarista, dhigista maadooyinka iyo waxaa la siinayaa classroom management, sida fasalka loo maamuray waxyaabahaasaa la siinaya, maadooyinka waxbarashada la siinaya iyo maadooyinka kaloo la dhigayo aasaasigaana waa la siinaya. Marka 6 bilood kadib ayay shaqo bilaabeen haddii la yiraahdo.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Xasan Maxamed Cali Xasan Tata oo ah gudoomiyaha guddiga qaadashada macalimiinta cusub, wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayey Haruun Macruuf. wasiirka warfaafinta ee Somaliland Saleban Cali Koore iyo gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdirasaaq Khaliif ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay khilaafka ka aloosan magaalada Laascaanood. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa ku eedeeyay dagaalada iyo dhibaatooyinka ka jira magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool xukuumadda Somaliland ee madaxweyne Muuse Bihi. Gudoomiyaha shir jiraayid ku qabtay magaalada Laascaanood:
waxaan halka rabaa inaan ka cadeeyo wax kasta oo la isku dayay oo nabad ah inuu madaxweynuhu buriyeyso. Tusaale ahaan, markii ay tii hore jabtay, waxaanu European Union ka isla qaadanay in salaadiinta goboladaas galbeedka jira ay arrinta tan soo dhex galaan, iyaga oo ku wada hadlaya garaadada ee telefoonka, inkastoo ay ku kala qaybsameen iyaga laftigoodi. Haddana maalintii arrinta la isla gaadhay, madaxweynuhu wuxuu ku ururiyay madaxtooyada dad, isagoo halkaa ka soo saaray inuu salaadiin dirayo, inay shir ku qabanayaan magaalada Yugori, iyo in arrintii wada hadal lagu dhammaynayo. Taasoo cid la ogeyd oo la qaadatay haba yaraatee aanay jirin. Sida aad ogtihiin, waxaa meelaha la isla dhex marayaa iyadoo shaki badan la gelinayo joogitaankayga magaalada Laascaanood. Aniga waxaa laga soo doortay magaalada Laascaanood, waxaana isoo doortay shacabkeeda iyagaanan mudanimada baarlamaanka ku matala. Waxaanan mar walba ku khasbanahay inaan dareenkooda ku shaqeeyo la socdo. Haddii ay nabad helayaan, inaan nabad u doono oo aan nabadda u raadiyo kulana dareen ahaado. Haddii la dulmiyayana, in aan inay isdifaacaan iyagu weerar iyo dagaal kuma jiraane, kula dareen ahaado oo kula shaqeeyo. Ninkii intaa iyada ah ay dhib ku noqotana waxaan isleeyahay waa qofaan habeenna jirin arrintaa iyada ah. Madaxweyne, tallaabo kastoo aad qaaday way fashilantay. Waxaan maanta kugula talinayaa dadkii wada dhashay ee wada deganaa, waad kala irdhaysay, dhibaato weyn baad u geysatay deegaankii iyo dadkii halkan deganaa. Maanta wax dambo haray ma jiraan. Sida keliya iyo badbaadada keliya maanta jirta waxa weeye oo inaad ciidamada ka saarto maanta, ood aqbasho baaqii odayaasha iyo garaadada iyo shirkii ay yeesheen beeraha dega gobolada tan ay yeesheen qodobadoodi inaad maanta.
Geesta kale, wasiirka warfaafinta Somaliland Saleban Yuusuf Cali Koore ayaa ka jawaabay hadalla gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdirasaaq Khaliif. Wasiirka warfaafinta Koore ayaa ku eedeeyay inuu jabiyey qodobo dastuuriyeed.
Cabdirasaaq Khaliif wuxuu cadaystay isaga oo Turkiga jooga fakirkiisa siyaasiga ah ee uu kaga soo horjeeday jamhuuriyadda Somaliland, isagoo xadeeyey in aanu wax shaqo ah iyo wax hawla ka qaban doonin shaqaaqooyinka ka socda magaalada Laascaanood. Wuxuu mar labaad halkan u yimid magaalada Hargeysa. Wuxuu isku dayay in uu khiyaameeyo qarankan, wuxuuna madaxweynaha ula tegay talooyin isagoo hore u diiday inuu waxba kala qabanayo. Madaxweynuhu isagoo ixtiraamaya, soo dhoweynaya, garanaya qeybka kursiga uu ku fadhiyo, ayuu aqbalay oo la qaatay in uu Laascaanood tago oo shaqaaqooyinka wax ka soo qabto. Waxaa hore ugu sugnaa golaha magaalada Laascaanood wasiiro fara badan oo ilaa lix wasiir ah. Madaxweynuhu wuxuu ka codsaday inuu markaa uu ka qayb noqdo xal u raadinta arrimaha lagu kala duwanaa. Madaxweynuhu wixii uu tala siin karay iyo wixii uu taakulaysin siin karayba wuu u soo dhameeyey. Markuu Laascaanood noogu yimid, waxa uu noqday qofka keliya ee dhibtii meesha taallay sii laba jibaaray oo dhanka kale iska taagay. Hadday tahay facilities uu ku bixinayo xagga kale iyo warkii dowladda oo uu liigaraynayo iyo wixii aanu xal u aragno oo uu naga daba burburinayo ama cidda aanu la hadalay, wax ka duwan u sheegay. Ummadda reer Somaliland waa dad walaalaa oo ehle, wayna wada noolaan jiraan, waana wada noolaan doonaan. Qofka xumaan kaga taliya taariikhda ayaa qori doonta, qofka wanaag kaga taliyana taariikhda ayaa qori doonta. Waxaan ugu yeedhayaa Cabdirasaaq Khaliif in uu xilka si toosi isaga cisilo. Qodobadii uu ku ahaa dhammaantood gudoomiyaha golaha wakiilada ee dastuuriga hawuji.
Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana dolo, ugu yaraan laba qof ayaa ku dhintay iskahorimaad maanta ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Dolo, sida ay V O A u sheegeen goob joogayaal. Iskahorimaadka ayaa la sheegay inuu daba socday laba kiis oo ka kala dhacay magaalooyinka Beled Xaawo iyo Dolo. Bishan 18-keedii ayaa magaalada Beled Xaawo qaraxa lagu dilay taliyihii guutada ama ururka 28-aad ee ciidanka xoogga dalka Maxamed Aweys, kaasi oo dilkiisa loo soo qabtay saddex qof isugu jira silaba sarkaal iyo qof shacab ah. saddexdaasi qof ayaa loo soo wareejiyey magaalada Doolo si loo maxkamadeeyo. Haddaba sidii shaqaaqadan ku dhacday ayaa waxaa warbixintan nooga soo diray wariyaha v o a magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Iskahorimaadkan saaka ka dhacay degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii ay isku dhaceen ciidamo kuwa oo ku sugan degmada Doolow, gaar ahaana garoonka diyaaradaha ee degmadaasi, iyadoona ay ciidamo ka gadooday sargaal lagu eedeeyey in uu dilay shaqsi ay baaritaano ku hayeen saraakiisha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya, kaas oo maxkamadayntiisu ay ka socotay degmada Doolow ee gobolka Gedo. Sida uu v o a u sheegay xildhibaan Mustaf Maamow Geedi oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland, isla mar ahaantaana goobjoog u ahaa xilliga weerarku dhacayay.
Waa arinta weli waa qasan tahay. Waxaa hadda laakiin soo gaaraysiya ciidamadii oo eelboorka ilaalinaysay arrinta wadatay, allah u naxariisto. Taliye ku-xigeenkana sugada asaga naftigiisa dhaawac waxbaa soo gaaraya maqlaya. Marka garoonka shicib badanna waa ku jireen. Marka tiro rasmiya kuma siini karin, laakiin dhimashana waa jirtaa, dhaawacna waa jiraa, khasaare badana jira.
Waa tahay eerboodka yaa joogay oo lasoo weeraraya?
Eerboodka markaas waxaa ku sugnaa qolo gorgor ah iyo taliyaha nabad sugidda iyo maxkamadda.
Yaa soo weeraray?
Ciidan is aruursaday oo yarka habeenkii hore la dilayay qabiilkiisa ah oo qabiil ah oo dhinacna dowladdana ka ah ayaa soo weeraray.
Marka maxay doonayeen dhalinyarada weerarka soo qaaday?
Dhalinyarada weerarka soo qaaday waxay doonayaan yarkii oo habeen hore baaritaanku ku dhimanayay, ninkii baaraya oo gacantiisa ku dhimanayay ayaa ilaa waa dilleyna intaana lagu dilay leeyahay. Maxkamaddeedaba dhammaaneen oo maxkamaddana shalayaa la bilaabay dhegeysiga, marka waan dilleyna leeyahay. Ciidankana waa la is horfadhiyaa xaaladda, laakiin jawi ahaan hadda magaalada way degan tahay. Garoonkana magaalada ilaa iyo 5 kilomitr oo kale u jiraayo, marka jawiga magaalada waa degan yahay, garoonku waa meesha hadda la is horfadhiyay.
Jeneraal Jamaal Xasan Sarey, taliyaha ciidanka nabadsugidda gobolka Gedo u qaabilsan dowladda Soomaaliya, ayaa dhankiisa v o a uga warramay sida ay wax u dhaceen iyo xaaladda guud ee degmada Doolow ee gobolka Gedo.
waxaa soo baxday ciidamo militariga ah oo ayaantaanba oo maxbuuska hayay oo ayaantaanba geedi iyo safar ku jiray oo gobolka dib looga celinayo gorgor la yidhaahdo, inay diyaarad u timid ciidankaasu inay baxayeen safarkoodii inay sii wataan ugu soo amray wixii arsanaa. arrintaa markay dhacday nimanka ninka maxbuuska ana ayagaa hayay ciidankaas baa gacanta ku hayay dad is abaabulay oo shacab ah iyo oo qabiil ah oo wiilkii hore oo uu dhintay oo ninkan maxbuuska oo gorgor ay gacanta ku hayaan dilkiisa lagu eedeeyey inuu dilay isagu oo shalay dacwadiisa la furay, inay yidhaahdeen ninkii baa la qaadahayaa eerboorka laga dhoofinayaa, aan is hortaagin oo ninkaa aan la qaadin. sidaasay dagaalka aad maqasheen oo wax ka eerboorka ka dhacay, sidaasuu ku dhacay. dhimashada waa laba qof weeye oo mid uu sarkaal yahay oo taliyaha ka ahaa taliyaha saldhiga eerboorka ninkii ahaa uu yahay ku dhintay. dhaawac adigu ilaa 10 qof gaarayana oo shacab iyo askar sibil wuu jiraa. taasay wax u dhaceen.
warar baa sheegaya in askar Ethiopiana oo goobta joogay ay ku dhinteen, taa maxaa ka jira?
arrintaasu dhaawac anigu waa hubaa oo goobta joogay, laakiin dhimasho ma xaqiijin karo arrintaas.
dhimasho laba la hubaa.
gartay
waa dhinacyadii dagaalamay iyo dad shacab oo intaba xabadu ay meelo kala duwan ay ku haleeleen xabadii la isku riday.
inkastoo xaaladda guud ee degmada Doolow ay degan tahay, haddana waxaa soconaya waanwaan kala duwan oo la doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda ka taagan garoonka diyaaradaha degmadaasi, iyadoona ilaa iyo hadda ay weli is horfadhiyaan dhinacyadii dagaalamay. balse saraakiisha ciidamada ee ku sugan degmadaasi ayaa sheegay in ay wadaan qorshayaal lagu deminayo xiisadda ka taagan degmadaasi. Aadan Maxamed Salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
gordhow dhegeystayaal, waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin barnaamijkii Qurbe, dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad la socotaan waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Ukraine ayaa isniinta maanta ah sii waday dadaalkeeda ku aadan in xulafadeedu ay siiyaan ciidamada Ukraine diyaarado dagaal, inkastoo qiimeyntii ugu dambeysay ee Mareykanku uu ku sheegay in bixinta diyaaradaha dagaalka ee F-16 aysan ku habboonayn waqtigan. Wadahadal kasta oo ku saabsan sidii Ukraine loogu heli lahaa hub cusub oo muhiim ah ayaa ku bilaabmaya maya, waxayna ku dhammaata ahaa, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmitri Kuleba oo fariintan ku qoray boggiisa Twitterka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jimcihii wareysi uu siiyey telefishinka ABC News waxa uu ku sheegay in su-aasha ah in diyaaradaha F-16 la siinayo Ukraine uu meesha hadda ka saarayo. Lataliyaha amniga qaranka ee aqalka cad Jake Sullivan ayaa sheegay ama u sheegay barnaamijka Meet the Press ee telefishinka NBC ee axaddii in lataliyaasha militariga Mareykanku ay rumaysan yihiin in waxa Ukraine ay hadda u baahan tahay ay yihiin taangiyada iyo gawaarida gaashaaman iyo gawaarida dagaalka ee lugta, madaafiicda iyo nidaamyada difaaca ee hawada ee jiidda hore. Shirkadda Twitterka ayaa shaqada ka ceyrisay ugu yaraan 200 oo shaqaale ah ama qiyaastii 100% shaqaaleheeda, sida ay goor dambe oo xaddi ah sheegtay jariidada New York Times, taasi oo wareegii ugu dambeeyay ee shaqo dhimis ah tan iyo markii ninka bilyaneerka ah Elon Musk uu la wareegay shirkadda bisha Oktoobar ee lasoo dhaafay. Shaqo ka fariisintan dhacday habeenkii Sabtidii ayaa saameyn ku yeelatay maamulayaasha shirkadda, saynisyahanada dhinaca xogta iyo injineerada shirkadda, taasi oo ka caawinaysay in shirkadda Twitter ay ku sii jirto khadka internetka, sida lagu sheegay warbixinta New York Times iyadoo soo xiganaysa dad arintan la socda. Shirkaddu waxay leedahay shaqaale gaaraya 2,300 sida uu sheegay Musk bishii hore. Shaqo dhimistan ugu dambeysay ayaa waxay daba socotay shaqo ka fariisin ballaaran oo horaantii November ay samaysay shirkaddu markii ay shaqada ka cirisay 400 kale. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe, waxaana ku soo diyaariyay magaalada Toronto ee dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti waxaan dhageystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno fursadaha waxbarasho ee ardayda Soomaalidu ay ka heli karaan dalalka dibadda, gaar ahaan dalka UK. Dalalka reer galbeedka sida Kanada, Mareykanka, UK iyo kuwa kale ee midowga Yurub waxaa sanad walba waxbarasho u aada arday ka kala yimid qaaradaha kale ee adduunka sida Afrika iyo Aasiya. Ardaydaas ayaa qaarkood hela deeqo waxbarasho, halka kuwo kalena ay iska dhiibaan qarashaadka waxbarasho iyo tan nololeed. Tusaale, dalka UK ee ka kooban England, Scotland, Wales iyo Northern Ireland waxaa waxbarasho u tegay sanad dugsiyeedkii 2022 iyo 2022 arday tiro ahaan lagu sheegay 697,907 arday, kuwaasoo 420,904 arday ay ka yimaadeen dalalka ku bahoobay midowga Yurub, halka 590,825 ardayna ay ka yimaadeen dalalka kale ee caalamka. Ardaydaas waxaa ku jira kuwa ka tegay qaaradda Afrika, gaar ahaan Soomaaliya oo waxbarashadooda ka wataa dalka UK, waxaana ka sii horeeyay arday kale oo waxbarashadoodu dhammaystay haddana shaqeeya. Sacdiye Maxamuud waxay waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda kasoo dhammaysay dalka Suudaan. Waxay dadaal u gashay sidii waxbarashadeeda heerka labaad ay u sii wadan lahayd, iyadoo ugu dambeyn waxbarasho ka heshay magaalada London ee dalka Ingiriiska. Sacdiya oo dalkan ku timid baasboorka Soomaaliga ah, isla markaana la aqoonsaday waxbarashadeedii Suudaan, ayaa dhammaysatay heerka labaad ee waxbarasho, gaar ahaan qeybta caafimaadka dadweynaha, haddana waxay ka mid tahay howlwadeennada caafimaadka ee magaalada London. Sacdiya oo aan kula kulmay magaalada London ayaan weydiiyey fursadaha waxbarasho ee UK ee dadka qaarkood aanay ku baraarugsanayn ama rumaysan in waxbarashada Afrika iyo haysashada baasboorka Soomaaligu yahay caqabad hortaagan horumarinta waxbarashadooda.
Wallaahi waxa waye, wax badan way isbedeleen zamankan dambe. Dadka I don't think inay aware ku yihiin inay fursada heli karaan ayagoo Soomaali ah ama baasaboorka Soomaali ama waxbarashada Afrika totally, qaasatan Soomaali. just waxay u baahan tahay le qofka waxa uu rabo inuu markaasi barto inuu ogyahay and then uu raadiyo koorsaadka uu heli karo waxyaabaha qaarkood xitaa waxaa jira meelaha qaarkood opportunity oo scholarship eh laakiin waxbarashadii aan ognahay oo Soomaaliya laakiin macnaheeda taas ma ahan inaan shahaadooyinkii wixii xagga lagala imaaday kulli aysan waxba ka soo qaaday laheen oo bas qofku uu baahan yahay inuu waqti geliyo inuu diyaariyo sida koorsooyinka ingiriiska oo kale oo qofka inuu cadeynayo inuu luqadda ingiriiska yani meel ka gaarsiisan yahay iyadoo level kala leh imtixaanaad kala duwan loo galo sida IELTS ka 12 ka imtixaanaad iyo noocyadaas iyo kale sida Cambridge certificate iyo waxa sidoo qofka uu process-keeda uu bilaabo ana levelkiisa ingiriiska markuu soo buuxiyo maadaama uu wadanka wax ku bartay ay tahay wadan aan luqadda ingiriiska luqadda koowaad ka ahayn oo luqadda waxbarashada kaliya oo sometimes ay tahay medium of instruction kana isticmaalno laakiin aysan ahayn luqadda wadanka officially looga hadlo marka waxyaabahaas conditionada qarkood kamid ee qofka haduu ku dadaalo waxyaabahaasi oo wadooyinkaasi u soo maro macnaheedu ma ahan in shahaadadiisi ama jaamacadihi Soomaaliya aan la aqoonsanayn marka it just needs inuu qofki aware ku yahay uu og yahay
madama ardaydu ay ka imaanayaan dalal diin ahaan, dhaqan ahaan, jawi ahaan iyo nolol ahaan ba ka duwan dalka UK ayaan markale Sacdiye weydiiyay caqabadaha qofka la kulmi karo marka uu ku guuleysto inuu waxbarasho ka helo dalka UK
systemka ama luqadda hadii la dhaho jaamacad markii hore markay ugu soo aqbalayso level of xiga arabta ingiriiskaaga ama wixii wax la ugu bari lahay once aan inta soo diyaarisay markaa meeshan la imaadidna saas uma adka wax weyn ma ahan oo dhib badan marka ardaydaasi already wayba u diyaarsan yihiin bo marka caqabada kale waxa waaye wadankii oo xoogaa iska maxaladahay technology expensive tahay deegaankii iyo waxyaabahaasi iyo kale laakiin labadaba mid ku imaada ardayga inuu markii hore ku yimid in deeq waxbarasho oo waxa sidoo dhan laga koofar gareynaayo iyo inuu ardayga asaga ahaay ardaysi isbixinaayo markaas iyo kale xoogaa way adag tahay oo wixii oo dhan asagee laga rabo ardaygii inuu iska bixiyo jaamacadii iyo wixii oo dhan markii hore fiigeedii asagii u soo bixiyay wajis wax aad iyo aad u qaali ah taas waxa ay la kulmaan waxa ay la mid tahay yaani adduunka kale ardayda international ka imaado wadankani tii waxbarashadiisa aad ay qaali u tahay marka loo fiiriyo dadka u dhashay waliba qaali ahaan oo yaani wax aad farqi weyn u dhaxeeyo oo ka badan sometimes yaani laba jibaarka dadka wadanka lacagta ay ku sameeynaayaan marka international kan ayaga oo madax banaan jaamacadaha soo way ku kala duwan yihiin soo ayaga sid gareeya fiiga sid ardayga ku dhiganaayo marka wax ay rabaan ay saaraan meesha sitio kale soo jaamacad kumid ah ma jirto way kala qaalisan yihiin ayagaan u madax banaan jaamacadan u madax banaan maadaama international ay la tacaamulayso ayada fiigada taasa culays weyn keenta malahan yaani cut off wax oo soo yaani u xadidan malahan soo waxa ay rabaan ka dhameey ka sameyn karaan taasna waa wax ay kala sameyn yihiin ardayda Soomaalida ardayda international ka ee wadanka wax ka barata
Farxiye Maxamed Cali waxay ka mid tahay Soomaalida ku cusub dalka UK ee waxbarashada heerka jaamacadeed ku soo qaatay Afrika. Waxay ku tala jirtaa inay magaalada London ka sii wadato waxbarashadeeda heerka labaad. Waxay iga warantay qorshaheeda waxbarasho iyo waxyaabaha ku dhiirigelinaya in ay xoogga saarto waxbarashada.
Waxay ii qorsheysan inaan waxbarashadeeda hore u sii wato maxaal dhahay jaanisyo badan waxaan ka arkayaa wadankan aan imaanay oo UK inaan hore u sii wado karno waxbarashadeeda maadaama waxbarashadeeni beeska hore ay ahayd Afrika qaasatan Suudaan aan ku soo bartay baajkayga jaamacad uga soo baxay halkaan waxay ii suurtagelinaysaa inaan jaamacad ka sii diyaariyo waxyaabaha igu dhaliyeen waxa kamid ah waxaan arkay saaxiibo badan oo wadankan aan ku bartay oo kamid ah wadamada aan ka imaan Afrika oo ayagana waxbarashadoodii hore u sii waday oo ka sii diyaariyay heerka masterka marka shuruudaha marka la fiiriyo inay waxbarashada hore u sii wadanaysid ma aha wax aad u adag kaliya waxa ku xiran tahay in ingiriiskaagu u fiican yahay aadna jaamacadda wadi karto faculty-ga aad rabtid inaad xareysato dibna saas waxbarashadaada aad u wadatid marka taasoo kale waxay aad noogu dhiirigelinaysaa inaan kamid noqono bulshada halkan ku nool oo nolosha ka sameysto aan ku shaqeysano shaqooyin maanta maxalli jir waxbarashadeena dartida aan ka soo baxno shaqooyinka xamaariga oo dadka markay qurbaha soo galaan ee inta badan ay ka shaqeeyaan aysan aaminsaneyn inay shahaadadii ay ka keensadeen Afrika inay shaqeeyeen marka taasna waxa rabaa inaan booska ka saaro marka qorsheygi ahaa inaan caadi shahaadadeen ku shaqeysano oo rabaa inaan hore ugu sii shaqeysano
waxa dhici karta in ay jiraan arday Soomaali ah oo buuxin kara shuruudaha waxbarasho ee jaamacadaha tayada leh ee dibadda kuwaas oo qaarkood bixiya deeqo waxbarasho balse ardaydaas aanay ku baraarugsanayn qaabkii ay u raadin lahaayeen. sacdiye maxamuud ayaan mar kale weydiiyey waxa ay kula talin lahayd ardaydaasi.
walaahi waxaan dhihi lahay kuma koobno keliya ingiriis, adduunka wadamo badanaa jiro oo fursado waxbarasho bixiyo, ha ahaato kuwa deeq waxbarasho, ha ahaato kuwa qofka oo iska dhiibaayo haaf, kuwa qofka iska dhiibaayo maxalahay expensiska ama yani qarashaadka ku baxaya noloshiisa ama jaamacadda ee wax u tahay maxalahay free oo u tahay fiigeeda. Marka waxaan dhihi lahay niyadda ayaa la iska jibinin, waxaawaaye waa intaasoo fursadaa jirto waxay u baahan tahay bas qofki inuu ka warhaayo, inuu raadiyo, inuu wixii yani ku sameeyo yani baaris fiican uu ku sameeyo. intaasi u baahan tahay macnaheeda ma ahan markaan joogno Soomaaliya ama Afrika aan joogno inay meeshaas ay ku egtahay waxbarashada.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay fursadaha waxbarasho ee ardayda Soomaalidu ay ka heli karaan dibadda, gaar ahaan dalka UK. intaan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
sanad Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Qurbi, halkaad nagala socotaana waa VOA. waxaa soo badanaya dhalinyarada qabatimay isticmaalka khamaarka dhinaca internetka ee bogaga OneXBet. isticmaalka badan ee khamaarkan ayaa la sheegay inay ka dhasheen dhibaatooyin ijtimaaci ah oo ay ka mid yihiin kuwa dhaqaalaha iyo qoyska. dhibaatadan waxaa warbixintan ka diyaariyay wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
qamaarka dhinaca internetka ee OneXBet-ka loo yaqaano ayaa waqtigan dhibaato weyn ku haya dhaqaalaha kooban ee soo gala qaar ka mid a dhalinyarada ku sugan magaalada Muqdisho ee qabatimay isticmaalka qamaarkan, kaasoo sidoo kale loo sababaynayo mas-uuliyadda burbur ku yimaada qoysas Soomaaliyeed. xasan cumar siciid waa 22 jir bajaajla ah, kaasoo si weyn u isticmaala qamaarka dhinaca internetka ee OneXBet-ka, wuxuuna v o a uga waramay khasaaraha dhaqaale ee uu gaarsiiyey.
mooto bajaajla ahay niyow khasaarada ugu weyn waxay iga soo gaartay OneXBet. maalintii waxa aan soo shaqeeyo 900 xataa marmar waxaa dhacdaana biil xataa tuuran ee aan asiga ku shubtaba. asiguna waa wax qamaaro micnaa balwad na waa noqdaayo, marna waxba ku faa'iidaysaa marna kuma faa'iidaysa, laakiin waxayba kula noqonaysaa. marka koowaad asigaa wax ku siinayaba, marka ku cusub tahay asigaa ku siinaya 200-300 asaa ku siinaya, kadib adiguna wixii meesha macaankaa ku barataad rabtaa soomaa, wixii aad raadinaysaa oo maatanan 200 oo hadda kor aa qaadataa sugaysaa, saa waa ku shubtaa, waa ku shubtaa, adiguna ma dareensanid wixii intii aad ka sugaysay intii uu kaa cunay, intuu kaa cunaaba badanba. hadda kahor xataa midna wuu igu dhigay oo mootadan inaan gadaa xataa isku day oo mootada suuqa geeyo, lacagtii aan ka helana asiga ku dheelo. marka niyo go-aanna waa ka qaadi waayey.
khilaafka ka bilowda OneXBet-ka ayaa sidoo kale soo dedejiyey inay kala irdhoobaan lamaanayaal uu calafku mideeyey, sida ay sheegayso maama Hindiye Cali oo goobjoog u ahayd burburka qoysas eersaday OneXBet-ka.
dhibaatada uu dalkeenna iyo dadkeennaba ku haayo waxa la yidhaahdo, oo hadda dhalinyarada u badan yihiin ee la yidhaahdo OneXBet, dhibaatooyin fara badan ayuu ku hayaa. waxaa jiro burbur ay burburaan qoysasi qabo oo ilmo isku leh, waxuu sababaa oo kaleeta fasahaad iyo mataqaanaa qaabdarro ay ku dhaqmaan dhalinyarada Soomaaliyeed. waxaa jirto niman aabayaal ah oo reerkii saaka u shaqo tagay oo caawa inta waxaan wax ka doon inta isdhaheen, oo waxaan OneXBet-ka lagu sheegaa intuu dhigta ado soo isleh lacag badan aa ka soo xaraysatid, wixiisi u watay ku baaba-aan oo waayo, wuxuu reerkii dib ugu laabtay ilmihii sugaayo qoyskii. halkaasna waxaaba ka dhacdo aniga aan goobjoog u ahay reer fara badan oo mid iyo laba aan ahayn oo ku burburay arrinkaas OneXBet-ka. kadib markii lacagtii uu dhigtay uu soo shaqaystay uu watay isaguo reerka kula laaban lahaa oo OneXBet-ka dhigtay, maantana waxaan markaati ilaahay ka ahay inay sababtay inay gurigoodii dib ugu laabtaan oo xadaan si ay OneXBet-kaas ay wax u dhigtaan.
khasaaraha joogtada ee qamaarka dhinaca internetka ka soo gaaraya dadka isticmaala ayaa inta badan laga dhaxlaa niyad jab iyo walwal badan, taasoo saameyn ku yeelata xaalad caafimaad ee qofka qabatimay qamaarka OneXBet. waa kan Dr. Maxamed Xuseen Qooje.
aanaku ka fiirinayna dhanka caafimaadka ahaan qofka oo ku yeelan karo markii hanti badan ee uga lunto OneXBet, waxay ku yeelan kartaa caafimaad nafeed iyo caafimaad jireed. qofkii wuxuu noqonayaa qof isla hadla, cabsada, hurdala-aan ku dhacda, jirkiisa isbedela, asiga shalay sida uu ahaa uusan naqanin ee bulshadiina ka takoorma oo banaankii ka istaaga ee dhalinyaradeena Soomaaliyeed waxaa ka wacyigeli lahaa in ay ka taxadiraan exhibit
dhinaca kale afhayeenka booliska Soomaaliya oo aan qadka taleefanka kula xiriirnay si aan wax uga weydiino qamaarkan ku baahaya gudaha magaalada Muqdisho iyo qorshaha dowladda uga degsan ayaanay inoo suuragelin inaanu qadka taleefanka ku helno. Si kastaba duruufaha shaqo la'aaneed ee dalka ka jira iyo dhaqaalaha dhalinta Soomaaliyeed soo gala oo aad u kooban ayaa dhalinyaro badan ku xambaaraya inay qamaarka dhinaca internetka ee wanaagsan kasbeedka loo yaqaano u arkaan fursad ay dhaqaale ku sameyn karaan, waxaana inta badan dhacda in lacagahooda ay ku waayaan halkii ay faa'iido ka sugayeen. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
markana dhegaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Wajiga labaad ee howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ayaa dhowaan ka bilowday maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Haddaba qaabka uu ku socdo wajiga labaad ee howlgalka ma yahay mid la mid ah wajigii hore ee ka dhacay maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qaybgalaya Daahir Cabduqaadir Dirir iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed, waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Daahir Cabduqaadir.
Halkay Nuur Sheekh Cusmaan iyo wariye Seenab Waayn Salaam iyo anigu waxaan aaminsanahay wajiga labaad ee nimankan nabadiidka dalka looga sifeynayo si fiican buu ku bilowday, si fiican buuna ku socdaa, inuu si fiican ku soo dhamaadana waa rajeyna haddii Ilaahay idmo. Saad ogtihiin hadda wajiga labaad wuxuu ka bilowday maamulada Jubbaland iyo maamulka Koonfur Galbeed buu ka bilowday inuu soo gabagabooba oo meel fiican ay gaaraan warjeen hadii la yaraado. Horey saad ogtihiin maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed wuxuu ka bilowday Jubbaland Galmudug in uu asana mira dhalo oo hawlgalka wajiga salaadu mira dhalana waa rajeyn hadii la yaraado. Saad ogtihiin madaxweynaha qaranka wuxuu go-aan ku qaatay nimankan intuu isagu joogo in lasoo afjaro, anaguna hadda waa ku taageeraynaa. Oo saad ogtihiin hadda Hirshabeelle oo kale meelaha ugu muhiimsan waxaa kamid oo laga qabtay Aadan Yalaalo muddo 15 sano ay haysteen, waxaa kamid a oo laga qabtay Caliguduud, Masjid Caliguduud, Rungood, meelo fara badan. Marka doodaan waxaan fikriga ka qabaa haa wajiga Allah si fiican buu ku socdaa, si fiican uu kusoo gagoorana waa rajeynaa hadii la yiraahdo.
Nuur Sheekh Cusmaan.
بسم الله الرحمن الرحيم aad baad maasantihiin walaalkay daahir aad buu maadsan yahay waa kun faraxsanahay runtii aragtidaada waana soo dhaweynaya runtii waxa weeyaan horta hawlgalladii muddadaba ka socday wadanka oo nimanka Al-Shabaab ama khawaarijta looga xoreynayo wadanka wax badan baa horta laga bartay waa laakiin aragti ahaan anigu waxaan qabaamaya sidii loo baahnaa uma socdaan waayo waxaan ognahay nimankii hawlgallay sameeyaan dhacdooyinkan inkastoo mar walba sameyn jireen haddana awood aan la dhayalsan karin baa meesha jirta. Waxa weeyaan nimankan waxaa la rabay in qiimeyn lagu sameeyo maxaa hoos u dhacay, maxaa kor u kac ku yimid nimankan. Phase 2 intaan la gaarin phase 1-kii Galmudug iyo Hirshabeelle maxaa qabsoomay, magaalooyinkii laga xoreeyay maxaa isbeddel oo yimid, maxaa taageero oo lumiyeen. Waxaan ognahay gobollada la qabtay, degmooyin baa la qabtay, amiiradii sidii bay u shaqeynayaan. Haddii waxaan aan qiimeyn lagu sameyn oon gebagabo lagu sameyn oon wixii shalay aan lasoo bartay tan xigtana haddee wax natiijo laga gaari maayo, waxaa la doonayaa waxaan in run laga sheego oo dagaalku uu dhab noqdo. Waxaan ognahay in degmooyinkii la xoreeyey oo Galmudug iyo Hirshabeelle weli aan laga sifeynin. Marka phase 2-giisa lagu gudbayo horta hadaaban qorshihii aan la dhameystirin koobaad, qorshaha labaad si uu ku bilowdo way adkaanaysaa way. Marka waxaa ila tahay qorshuhu sidii loo baahnaa uma socdo.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Daahir, waa dhageysanaysaa
Sheekh Nuur waxa uu qabaa in aanay u soconin howlgallada qaabkii loo baahnaa, adigana waxaad qabtaa inay u socdaan si la mid ah. Wejigii koowaad, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Nuur?
walaalsanabay dooda walaalkay Nuur Sheekh, waxaan kaga fikircelinayaa anigu waxaan aaminsanahay dadka soomaaliyeedna ay og yihiin oo marqaatimo doonta ah fayskii koowaad ama wejigii koowaad oo nimankan lagula dagaalamay khawaarijta. Horta wuxuu ka bilowday dad abaabulay oo deegaanadoodii u adkaysan waayay dhibaatay nimankaas ay ku hayeen. Kabacdii dadkii is-abaabulay iyo dowladdu isgarabsanaysa, nimankaas waxay shabaabku waxay ka gaartay guulo fara badan, meelo badan baa laga qabtay. Waad ogtihiin inta degmo laga qabtay oo Hirshabeelle ku taal ay kamid tahay, oo Caliguud ay kamid tahay, oo Runrigood ay tahay, maba la tirin karo. Digirguduudna degmooyinka ugu waaweynaa baa laga qabtay, sida maarata Xaradheere iyo Ceeldheer iyo wixii lamid ah. Waxaan kaloo hadda ognahay in deegaanadan koonfurta mudug baharkiisha Galgaduuda inay hadda hareereysan yihiin, sida Ceelbuur iyo wixii lamid ah oo hadda Godoonba la geliyay xisaar. Waxaan rabaa walaalkay inaan uga jawaabaado fayskii koowaad, hadduu saa ku bilowday meel fiicana laga gaaray. Fayska labaad, dadka in encouragement lagu sameeyo oo la dhiirageliyo oo iyagii inay is-abaabulaan laga shaqeeyo waa muhiim. Hadda sidaan ognahay, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland wuu ka bilowday. Waxaan rabaa inaan hadalkii hore soo koob Jubbaland wuu ka bilowday howlgalku, Koonfur Galbeedna wuu ka bilowday. Nimanka markii laga xoreeyey oo inta badanaa lagula dagaalamay Hirshabeelle iyo Galgaduudba lagu dagaalamay iyo mudug ama Galmudug waxaa doonta dheh, waxay badanaa ku jabeen inay gobollada Koonfurta aadaan. Marka qorshuhuna balaanka markii la gelayo xeelad dagaal baa la isticmaalayaa, oo hal mar nimanka lama soo aftari karo. Midda kale, walaalka Sheekh Nuur wuxuu yiri amiiradii iyo wixii baa tabanka u shaqeynaya, nimankan sooba waa burcad, waa yani waa sida niman Mooryaano inta luuq galay hadda wax meel ku dhuftay ama xogta hadda qaraahayda farabadna Muqdisho ay garan jireen waa laga raystay alxamdulilah. Halgankan wajiga labaadna waa bilowday inuu guuleystaan rajaynana anaku wax dhalina hadda uma aragno.
Haye Nuur, sida daahir uu ka dhawaajiyay, ma kula tahay in tallaabooyin la qaado oo ay dadaal la socdaan marka la eego wajiga labaad ee howlgallada ka bilowday maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland?
Waad mahadsan tahay walaal. Waxa weeyaan horta dadaal, marna dadaal la'aan maba la ahayn, oo dadaalka waa la waday. Dagaalka Al-Shabaab 2006 wuu soo bilowday, ilaa haddana waa la wadi wa. Dowladdu marba heer ha gaarto waa sax, oo mar dowladdu ay daciif ahayd, mar ay kor u soo kacday, mar ciidamada Amazon ay yaraayeen, mar ay bateen, waxaasoo dhan waa la soo maray maraaxil kala duwan way. Oo mar maraaxishaas kala duwan waa dadaal, dadaal la sameeyey, waxqabad la sameeyey oo dowladdu samaysay weeyaan. Dadaalkii dowladdu ay samaysay, marka waxaa annaga ujeedka aan ka hadlayna wuxuu yahay, waxaan suulooma baahna in laga miro dhaliyo. Al-Shabaab waa koox yar oo qawliysataa, oo waxa weeyaan aan dowlad ahayn, aan dowladood si toosa u taageero oo maanta la ogyahay ayna jirin. Dowladdii marka Soomaaliya oo hubka la siinayay, oo dhaqaalaha la siinayay, oo la dagaalanka argagixisada intaas oo milyan lagu bixinayay, inay maanta qorshe la'aan ahaato wax caqliga geli karma. Qorshuhu waa in la bilaabaa, haddana la dhammaystiraa. Waxa weeyaan dowladdu 4 sano ay haysataa, war 4 sano ma sidii 4tii hore kale ay Al-Shabaab nagu barbaareen bay ku barbaarayaan maya. Maanta hadii dowladdu ku dhawaaqday oo waxqabad muujisay, waa in la dhammaystiraa oo wixii sidii loo baahnaa loo qabtaa way. Waxaan waxaa la yiraahdaa sidqiga, hadaan run laga sheegin ama daacad laga noqonin, wixii mar walba waxay iska noqonayaan wax aan meel dheer gaari way. Walaalkay Jubbaland buu tusaale u soo qaatay, oo Jubbaland howlgallada Jubbaland ee Cabdulla Birola aan intaas oo sano dhaafin, maanta maxaa hortaagan inay beelihii abaabulaan oo sida Galmudug iyo Hirshabeelle intay ku daydaan beelihii iyo dadkii deegaanka, dad taageero amarkoodii fuliya way helayaane, maxaa hortaagan? Waa qorshe la'aanta dhinaca maamulka naga haysta weeyaan. Waxaa kaloo jirta walaalkay wuxuu soo qaaday waxqabadka degmooyinka laga sameeyey oo nimanka laga xoreeyey. Waxaa la rabaa state-ki iyo region-ki inay dhawl galaan gudoomiyaha degmada iyo ka gobolka haddaan lala xisaabtamin degmadii la xoreeyey sideebay deganaansho ku sii helaysaa? Ilaan amiirkii shalay laga kaxeeyey haddana uu ku soo laabanayaa halkiisiina abaabulkiisii ka sii wadaya. Marka ujeeddadu waxay tahay, ama aragtida anigu sidaan u fahamsanahay, waxaan qorsho dhammaystiran oo stateki gobolkii maamul goboleedkii iyo dowladdii federaalka ay ku wada howlgelayaan meeshii kama muuqdo. Dadkii deegaanka way is abaabuleen, abaabulkoodii marka inaan la dayicin baa la rabaa oo meel natiijo wanaagsana lagu soo gabagabeeyo.
xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto. waxaa dooda ay kala qayb galay Daahir Cabduqaadir Dirir iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi. inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
mahadsanid Zeynab Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay. markana dhaca kalmaha heesaha.
midan gayaankii oo guurtideydii oo gees maraaye midan gayaankii oo guurtideydii oo gees maraaye inay goyso gebiga tuurto magar alaaba inay goyso gebiga tuurto magar alaaba gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisi jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisi wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xunte wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xunte gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya ilay garaabo la ii geli maan ku gam ilaaye hadii gugeedii oo garashadeedii sidaan u geyse hadii gugeediyo garashadeedii sidaan u geysay gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi
halkaasi allah oo naxariiste maxamuud xaaji cali gaywarro wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caweysnimo oo si toos idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.